Petr Sýkora v 90. letech spolu založil společnost Papyrus, kterou v roce 2006 prodal americkému gigantovi Office Depot, čím svou podnikatelskou dráhu ukončil. O 5 let později v Česku založil nadaci Dobrý anděl, jež finančně pomáhá rodinám, v nichž se vyskytne onkologické nebo jiné vážné onemocnění. Za 8 let už Dobrý anděl pomohl tisícům rodin a zaregistroval 100 000 přispěvatelů. V dalším díle podcastu ze série Jak se stát se redaktor Zdravko Krstanov Petra Sýkory ptá, zda je třeba o svých dobročinných skutcích dávat vědět, co má nadace společného s biznesem nebo proč mají větší tendenci přispívat lidé s nižšími příjmy.
U poslechu podcastu vás vítá Zdravko Krstanov a tentokrát tu se mnou je Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. Petře, vítejte ve Forbesu.
Dobrý den.
Proč pomáháte lidem?
Já myslím, že pomáhat lidem je přirozenou součástí života, tak jako člověk jí, spí, chodí do školy, pracuje, tak taky trochu pomáhá.
Řekl byste, že vás to baví?
Asi bych řekl, že mě to i baví, je to prýma pocit, ale nedělám to primárně, protože mě to baví.
Je pomoc druhým něco, na co si člověk v čase zvykne a začne to vnímat jako takovou rutinu? Protože poprvé to je asi takový vzrušující, říkáte si ano, pomohl jsem, máte z toho dobrý pocit, tak jestli vám to vydrží, jako když to děláte léta?
Já myslím, že vyzkoušet si pomoc druhým lidem je něco, co si musíme vyzkoušet. A tak jako většina dobrých věcí v životě, to napoprvé nemusí hned zachutnat. Tím mám na mysli to, že řada věcí, které jsou pro nás dlouhodobě užitečné a pro naše okolí, má takový hořký začátek, jako třeba jíst zdravé jídlo. Fast food chutná obvykle víc. A pravidelně sportovat, přispat si a nebo si jenom tak číst je takový přirozenější. A zrovna tak je to s pomáháním, vlastně se schopností se rozdělit. A když budu mít na talíři kus dortu, který mi chutná a vedle mě budete vy, tak ten první moment jako nabídnout znamená, že najednou z toho dortu je třeba půlka nebo nic. Takže tím si říct, že i s pomáháním je potřeba si to osahat, vyzkoušet. A teprve po čase si myslím, že člověk zjistí, že to je pěkná životní cesta.
Pomohl někdy někdo vám?
No jasně, pořád. Průběžně. Dokonce myslím, že funguje. A někteří lidé to jako pomenovávají tak mysticky, že to, co člověk do toho vesmíru pošle, tak se mu odrazí. Já to vidím i v té praktické rovině. Nepochybně, čím víc člověk pomáhá, nebo stačí, že je připravený pomáhat, tak mu okolí pomáhá. A je to kam se podívám. U Dobrého anděla nám pomáhá doslova stovky lidí, firem, se vším možným, od úklidu kanceláří, přes právní služby, a kam se podíváme, tak nám někdo pomáhá. Ale i mě v životě mnohokrát, když jsem cestoval stopem do Egypta v 16, tak nám vlastně pořád někdo pomáhal. Jinak bychom do toho Egypta samozřejmě nedojeli a asi bychom poměrně pohubli.
Jak vás v 16 napadlo jít stopem do Egypta?
Tak otevřely se hranice a říkali jsme si, že to je takový pěkný způsob procestovat pár exotických zemí. Tak jsme se s kamarádem sebrali a tuším, že 52 dní jsme byli na cestě. A skutečně, a pamatuju si to dobře a zmiňuji to, protože samozřejmě žádný auto jsem neměl, pak jsem ještě dlouho neměl žádný. Ale pak, když už jsem ho měl, tak samozřejmě, když někdo stojí na kraji silnice, tak si vzpomenu, že mě xkrát někdo vzal.
Co vám dala taková cesta, 52 dní, 16-letý kluk, stopem po světě?
Určitě možnost vidět spoustu historických míst. Už je to dávno, je to skoro 30 let, je to 29 let. A který dneska vypadá jinak, nebo jsou hůř dostupný. Takže jsme byli v Egyptě na Hurgádě, si pamatuju třeba, tak tam tenkrát nebylo v podstatě nic. Od té doby jsem tam nebyl, ale tuším, že tam je
tam, pár hotelů. Tam, kde jsou jako rezorty.
No, tak a člověku to dá takovou schopnost, takovou lehkost a schopnost si poradit, navázat kontakt s lidma, nebát se lidí, ale zároveň samozřejmě potřeba být opatrný. Takže když vám zastaví někdo, kdo je opilej, tak poklepete na rameno a je lepší si vystoupit.
Já jsem se ptal na tu pomoc jestli vás třeba vnitřně nežene nějaký jako pocit, že někomu něco splácíte, ať už přeneseně konkrétnímu člověku nebo společnosti.
Úplně ne. Na druhou stranu vlastně je potřeba se říct, když se člověk zamyslí, že teda je co splácet. je pořád co splácet, protože jednak příroda nám všechno dává. Je tady vzduch, čistá voda, země neustále rodí každý rok znova a znova. Rodiče se o nás starali. A taky mimochodem, kdyby nebylo rok 89 a sametová revoluce, tak bychom nikdy nemohli začít podnikat. Nemohli bychom vybudovat firmu, prodat firmu, ani dělat dobrého anděla, ani jezdit s dětmi na Nový Zéland. Člověk je hodně věcí, které bychom nemohli. Takže když si to člověk dobře občas uvědomí, tak když trochu pomáhá, tak to vlastně stejně nikdy nesplatí.
Jste v roce 2006 se společníkem Janem Černým prodali tu vaši firmu, mm-hmm. Papyrus, americkému gigantovi Office Depot. Vy jste neměl nutkání s těmi získanými penězi rozjet nějaký další biznis?
Měl.
Jak to jste to neudělal?
Vlastně měl bych správně říct, měli s Honzou, měli spolu, společně. Neměli jsme tak rychle ten správný nápad. A nechtělo se nám vrhat do podnikání jenom proto, abychom podnikali. Takže dříve než nové podnikání pro zisk nebo pro budování firmy se právě objevil Dobrý anděl. Tak jsme tak trochu začali podnikat s Dobrým andělem. Protože ono ve finále to, jak člověk vede firmu a jak vede nadaci, mezi tím nemusí být až tak velký rozdíl.
Tomu se ještě dostaneme. Napadá mě, máte dneska nějaké, byť třeba úplně jako minoritní podnikatelské aktivity, nebo třeba investujete sám někde, nebo...
Já jsem si před časem řekl, že ten vztah otočí místo toho, abych jako já sloužil penězům a vydělávání peněz, tak to bude obráceně. Takže jsme to nastavili s rodinnýma financema maximálně pasivně. Takže zainvestováno máme relativně konzervativně a zabírá nám to možná pár hodin týdně, někdy ani to ne.
Jo, takže o to se vám někdo stará, nebo to děláte sami, nebo kombinace?
Ne, někdo se nám o to stará.
Jo, jo. Hmm. Vy jste v tom Papyrusu ještě nějakou dobu pracoval po tom, co byla firma prodaná. Jaký to bylo pracovat ve firmě, kterou jste založil, prodal a už ty jako nevlastnil?
V první fázi to bylo těžký, protože samozřejmě nastoupilo jiný účetnictví, reporting, conference cally. A byl to takový zajímavý moment. Nicméně já si myslím, že nám se s Honzou a díky tomu i ostatním lidem vlastně podařilo pochopit, že ten nový majitel není stejný majitel, jako byl Honza s Petrem, a že to zkrátka nemůže být stejný, nemůže to fungovat stejně. A je teda potřeba si říct, že ta korporace, to vedení té korporace se k nám chovalo velmi s velkou důvěrou, měli jsme velkou volnost. Rozhodně nás nezatěžovali víc, než nezbytně museli, a oni teda trochu museli a doposud musí. Jo. Takže ty vztahy byly dobrý a měli jsme tam takovou krizi. Pak jsme se přes ní dostali a řekli jsme si, hele, my jsme se na něčem dohodli a nemůžeme tady brečet, že máme další conference call, když víme, že to je součástí té věci. A taky nám tak trochu pomohlo to, že Papyrus, když tady ve střední východní Evropě byl v tom oboru relativně velký, tak v rámci toho celku to byla kapka v moři, nebo malá rybka. A pokud dobře plavala, dobře fungovala, to znamená stále rostla a vydělávala, tak... Centrála se zabývala Německem s obratu miliarda euro a Velkou Británií a Španělskem Amerikou a my jsme měli opravdu prostor pro to soustředit se na zákazníky a na to dobře dodávat kancelářské potřeby.
No, celý Office Depot je velká firma, že to má přes 10 miliard možná tržeb dolarů.
No, já jsem to přestal sledovat, no. 50 tisíc lidí, velká firma.
Jo, obří firma. A když jste zmiňoval tu krizi, tak ta krize byla způsobená tím, že toho na vás bylo hodně, nebo hodně novýho? Nebo...
Já myslím, že ta krize byla v naší hlavě, tak jak většinou krize bývají. Člověku se některé věci nelíbí a pak si řekne, hele, a začne se tomu vysmívat, začne ho to štvát. A já si myslím, že povětšinou je to proto, že neudělá správný assessment, správný vyhodnocení té nové situace. A pokud se na ní podívá objektivně, tak pochopí, že ty věci se dějou z nějakého důvodu, asi to tak má být, a díky tomu pochopení se dostaví vlastně i ten klid a je to v pořádku.
Vy už jste to částečně zmínil. Jaká je teda podle vás paralela mezi budováním biznisu a nadace? něčeho neziskového, dobročinného.
Já věřím, že ta paralela je skoro kompletní. Já bych spíš zmínil ty rozdíly, jo? A zmínil tu paralelu samozřejmě. Nadace nevytváří profit. A řekl bych, že tam to skoro končí, ta odlišnost. Protože v Dobrém andělovi máme zákazníky, dokonce dvě skupiny zákazníků. Dobré anděly a rodiny, což je jiné než u obchodní firmy. Máte nějakou značku, komunikaci, strategii, klíčový lidi, tým, finance, náklady, IT, digitální komunikaci, všecko to tam vlastně běží de facto úplně stejně. Takže ten rozdíl je maličkej.
Skoro jenom v tom profitu teda. Že
skoro jenom v tom profitu, jako respektive té ztrátě. No. Ano, skoro jenom v tom profitu.
A ta myšlenka dělat něco s takovýmhle přesahem, když už si pomůžu trošku klišé výrazem, ta už se u vás rodila při tom angažmá v Office Depotu, když jste byl teda zaměstnaný?
Ne, ve mně se spíš rodila chuť zkusit něco úplně jiného, jinde, a nevěděl jsem ještě moc co. V tom směru to nebylo úplně jednoduché, protože když máte zaběhnutou firmu, tak je to, přestože samozřejmě neustále se mění trh a podmínky a zákazníci, tak pořád jste král na nějakým pískovišti většinu nebo menším. A tak vstupovat do úplně nových věcí je samozřejmě v životě těžký. A já jsem cítil, že bych rád zkusil v životě ještě úplně jiné věci a nevěděl jsem moc, co to vlastně bude.
No a zkusil jste ještě něco mezi tím, než jste založil toho anděla, něco jako úplně jiného?
Jo, já chtěl. Myslím, že ano. Jednak jsme vlastně s rodinou vyzkoušeli, jaké to je žít nějakou dobu v jiné zemi. Dali jsme klukům možnost vlastně částečně vyrůst na Novém Zélandu, takže jsou bilingní a znají tu kulturu. A pro nás je to takový druhý domov, i když ten hlavní domov je pořád tady. Takže to byla jedna taková jako větší věc. Pak tam bylo takové dobrodružně závodní období, kdy člověk měl ten čas, energii i zkušenosti zkoušet různé věci, vylézt na nějakou velkou horu a závodit v Patagonii a všude možně po světě. Naučit se nové věci, jezdit na kajaku na divoký vodě a podobně. A pak jsem se vlastně vrátil k tomu, co jsem chtěl studovat, když jsem končil gymnázium. A jsem chtěl studovat původně filozofii, pak jsem šel na vysokou školu ekonomickou a vystudoval jsem filozofii, tříletý kurz v Indii. Dálkově, ale jezdil jsem tam poměrně dost. Takže jsem si pár jiných věcí vyzkoušel.
Jaký byl Petr Sýkora předtím, než vystudoval filozofii?
To jste se asi měl zeptat manželky a děvča Dobrým andělovi, ale tak byl taky mladší. Řekl bych, že byl o něco jako divočejší a určitě měl větší tendenci ty věci buď vykonávat sám, nebo řídit hodně nakrátko. Vůbec ve svým papíru jsem a Dobrým andělem je v tomhle velký rozdíl, a to možná stojí za zmínku. Papíru jsme budovali tím americkým způsobem, tím mám na mysli to, že opravdu velký důraz na výkon, na zákazníka, ale i na naše kolegy, takže u nás i děvčata na recepci měly pohyblivou složku mzdy. V Dobrém andělovi nemá pohyblivou složku mzdy nikdo. A místo toho doufám, věřím, že táhne ten ideál a to, co ve skutečnosti děláme. A zajímavý na tom je to, to je trochu dílo náhody, že máme tam 10 děvčat, mimochodem, Dobré andělovi. Tak dvě z nich, včetně naší ředitelky, pracovali dlouhá léta v Papyriusu, de facto od svých 18 nebo 20 let.
Může to neodradilo nějak, jak udělat zase
takže, s námi. Takže přežili, doslova bych to řekl, přežili ty divoký léta, kdy někdy v roce 94-5 tuším, že jsme měli ve smlouvě, že mzda zahrnuje veškerou práci přes čas třeba. Ustanovení, za který by nás dneska zavřeli. A tohle všecko přežili, což je důkaz jejich kvalit, nikoli mých, a teď fungují perfektně a samostatně.
To je úplná drobnost, ale mě to nedá. Jak fungovala pohyblivá složka u slečny na recepci?
To už nevím, ale troufám si odhadnout, že byla navázaná zřejmě na měsíční tržby nebo růst měsíčních tržeb, pravděpodobně nějaký základní ukazatel.
Jasně, jasně. Dělal někdy někdo z vaší rodiny nebo z vašeho okolí nějakou dobročinnost oficiálně, institucionalizovaně?
Asi ne, nebo teď si nemůžu rychle vzpomenout.
Já mě zajímá, jaké byly ty reakce, když jste řekl, já chci dělat dobrého anděla, bude to fungovat takhle, tak oni vám říkali, Petře, to je skvělé, to v Česku není, to chybí, tak do toho pojď, nebo...
Já jsem to s rodiči moc nediskutoval a...
Tak obecně s vaším nějakým kruhem.
No, ale hodně jsme to diskutovali s Jindrou, se ženou, a tam těch otázek byla celá řada. Od tenkrát mimochodem klukům bylo tak 3 a 5 let, když jsme začínali s dobrým andělem. A začínali jsme u onkologicky nemocných dětí a právě výskyt tohoto nemocní je u dětí zejména v tomhletom věku, možná 3, 5, 6, 7 let. Takže člověk vlastně četl ty příběhy a mluvil s rodinama a stejně starý dítě měl doma. Tak to je něco, co jsme si třeba, nad čím jsme váhali. Jo. A váhali jsme třeba i nad tím, jestli opravdu chceme, aby Petra znali lidi. Ono je dobrý mít vyděláno a když vás nikdo nezná, to je mimochodem skvělá situace. Jo. Takže to byla, a já jsem rozhodně introvertní člověk založením. Řekl bych dokonce čím dál tím víc. Takže to byla další otázka. Taky dobrý anděl se nedá prodat, tak jako se dá prodat firma. Je to, řekl bych, jako závazek nebo odpovědnost na poměrně jako dlouhý období. Takže tam byla celá řada otazníků, včetně toho, jestli se to vůbec podaří. Což teď jako vypadá jako jasně a srozumitelně, ono to vždycky zpětně ty věci tak vypadají. Ale my jsme se opravdu nebyli jistí, jestli se přihlásí lidi jako dobří andělé a jestli vůbec ty rodiny budou schopni se k tomu dostat a přihlásit se, požádat o pomoc.
To je právě velká otázka. Mě zajímalo, jestli jste byl přesvědčený o tom, že těch andělů opravdu najdete dostatek, nebo jestli tam neskončíte 3-4.
Nebyl. Nicméně jsem k tomu přistoupil tak, a v tom zase jako pomohly ty rozhovory s Jindrou, že i kdyby jsme pomohli 30 rodinám, a ne 300 nebo 3000, tak to má cenu, protože ta věc je zkrátka dobrá a pouze otázka, jak moc se podaří. Tak a vůbec to byl velký rozdíl, protože papíru jsme zakládali v 18 a založili jsme ho de facto spontánně, tak jako mimochodem, trochu omylem by se dalo říct. Prostě jsme nějak v tom podnikání skončili. A u dobrého anděla si pamatuju, že jsme to opravdu pečlivě zvažovali. Jak s Honzou Černým, který je samozřejmě u toho od začátku, tak s mojí ženou Jindrou a s pár přáteli.
Vy jste zmiňoval, že jste si nebyl jistý tím, jestli chcete jako být viděn, být vidět.
To, ano.
Tak vnímáte dneska, takhle po těch kolika 8 letech, co to děláte, nějaký negativní aspekt toho, že jste zkrátka více na očích a lidé vás jako znají více?
Občas někdo pozná, není to tak, že by to bylo pořád, to si myslím, že by bylo asi jako těžší. Ani ne.
Jestli jste se vlastně bál oprávněně, nebo jestli jste s tím...
Ani ne, ale pořád je to něco, co nevyhledávám. Radši se jdu projít do parku, přečíst si knížku, s někým se setkám a pracuju, něco vymýšlím, než abych šel do televize diskutovat dobrého anděla. Ale na druhou stranu dělám to, co na tom dělám rád, je ta věc jako taková. Vím, že to k tomu patří. Nějak jsem se to do nějaké míry naučil. A je to zkrátka součást té práce. Takže je to v pořádku.
Kolik máte dneska dobrých andělů, přispěvatelů?
Registrovaných dobrých andělů, to jsou lidi, kteří se přihlásili, ano. Je něco přes 100 000. A zhruba nějakých 70% skutečně aspoň jednou přispělo.
Kolik jich přibývá třeba každý měsíc? Průměrně nějak, dá se to říct?
Tak dá asi zhruba 1000 měsíčně.
Wow.
Což ono se zdá, že to je hodně. Je a není, protože ono i těch rodin je hodně. A přestože se zdá, že dobrý anděl typicky zůstane dobrým andělem okolo 10 let pravidelným dárcem, což je poměrně dlouhá doba.
Aha.
To ukazují naše výpočty, protože máme za sebou 8 let, ale myslím si, že to víme v podstatě přesně. Tak pokud máte, když vezmu to první číslo, 100 000 registrovaných dobrých andělů, tak potřebujete jich získat skoro těch 1000 měsíčně, jenom aby ta věc jako de facto přešlapovala na místě. Jestli se vyjadřuju srozumitelně.
Jasně, rozumím.
A zároveň na straně rodin nám paradoxně v posledních možná 6-8 měsících rodiny žádají o pomoc víc než kdy dřív. Takže po ten ohníček komunikační bude potřeba vždycky trošku přikládat. Zkrátka, pokud chceme, myslím, my všichni tady, aby dobří anděle dokázali pomáhat 3-4 tisícům rodin, aktuálně to 3 600, tak to nepůjde bez toho, aby dobrý anděl byl trošku vidět dlouhodobě.
Nesetkáváte se někdy s tím, že vám lidé říkají, pane Sýkora, pomožte i důchodcům, pomožte i dětem v sirotčincích, pomozte i tu a tam. Jako děje se to? Jako, že pak...
Občas se to děje a samozřejmě tady zůstává možnost, abych pomohl já nebo naše rodina nebo Honza ze svých prostředků, tak jak je to možný. Nicméně myslím si, že jak v Papyriusu, tam už to bylo, tak dobrým andělovi my jsme vždycky měli tu disciplínu držet se poměrně úzkého zaměření. Jinak by se ta věc vlastně rozsypala pod rukama. Mimo jiným by přestala být srozumitelná pro veřejnost, ale i procesně by přestala fungovat. A ono dneska, když si představíte dobrého anděla, tak tam je to kancelář 100 metrů čtverečních, necelých, tam 10 žen a dívek. A na jedné straně mají 100 000 zákazníků, z nichž občas někdo něco potřebuje nebo zkrátka chce si s námi vyříkat, což je v pořádku. A na druhé straně je aktuálně 3 600 rodin, kde ta administrativa je jako mnohem intenzivnější na jednu rodinu. Jenom tím si ilustrovat, že té práce je tam vlastně strašně hodně. Takže ta možnost řešit nějaké úplně jiné případy, Nebo to ještě dramaticky rozšířit, si myslím, že je omezená. Myslím si, že bychom to mohli celé poškodit, to by byla škoda.
No, rozumíte, mě šlo právě o to, že když už se člověk rozhodne pomoct něčemu, někomu konkrétnímu, s nějakou konkrétním trablem, tak jestli opak nezžírá pocit nebo hlasy druhých, že by mohl ještě tamhle, že by mohl ještě tamhle.
No, já jsem na to zrovna dneska přemýšlel, protože člověk zkrátka nemůže... v životě udělá všecko. Mimochodem občas dostávám otázku, co po dobrém andělovi třeba, co bude dalšího. Já myslím, že člověk by měl pochopit, že není potřeba udělat za život jako 10 rádoby velkých jako věcí v jakýmkoliv oboru. Že ho stačí udělat jednu věc a dobře. Stejně svět jako člověk nezachrání a já nemám ani tu ambici určitě.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, ostatně už jste to řekli nepřímo tady mě, myslím, že je normální, aby se člověk, který vydělal relativně dost peněz, podílel na dobročinných projektech. Máte pocit, že je to v Česku normální?
Myslím, že se to stává normální. Myslím, že se to rychle učíme. A myslím si, že každý z nás, možná i společnost jako celek, což zase, když se na to podíváte skrz, tak není nic jiného než každý z nás, se to musí postupně naučit a sám si k tomu dojít. A samozřejmě jako lidi se inspirujeme vzájemně, konec konců i Forbes, de facto inspirace pro podnikatele, řekl bych. Takže my, když jsme začínali podnikat, a to si pamatuju živě, tak jsme opravdu chtěli zbohatnout, vydělat peníze a vůbec jsme nepřemýšleli, že bychom někdy někomu pomáhali nebo zakládali nějakou nadaci. Ale poté, co jsme to v nějaké míře dosáhli, tak se zkrátka naše myšlení změnilo. Jako když malý kluk si hraje s hračkama, a pak mu taťka koupí kolo a zjistí, že to kolo je lepší, než hrát si s plyšákama. A pak mu 18 kouká po motorce. A tak jdeme dál v tom životě. Takže já si myslím, že to je jak individuální vývoj, tak společenský vývoj. A myslím si, že Česká republika je nepochybně v té fázi, kdy tady je jako široká základna lidí, zabezpečených, nemusí to být nutně milionáři ani miliardáři, kteří zkrátka pomáhají.
Do jaké míry podle vašich zkušeností determinují finanční možnosti člověka tu samotnou ochotu pomáhat jako někomu druhému?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že moc ne. Mimochodem, jenom když se podívám k nám do dobrého anděla, tak mě naskakují minimálně dvě děvčata, z nich jedna jezdila v létě jako instruktorka na tábor s mentálně postiženými mnoho let. A druhá dělá něco podobného a trošku jiného, vlastně ve svém volném čase. Takže ta ochota se rozdělit nebo pomoct si myslím, že není úplně přímo uměrná penězům. Dokonce, a vidíme to mezi dobrými anděly, typickým dobrým andělem, je člověk spíš se nižším středním příjmem. A je to proto, že takový lidé dokáží lépe pochopit situaci rodiny, kde najednou někdo onemocní přibydou ty obrovské starosti a v podstatě klesne nebo odpadne jeden příjem. Když to člověk, který je zabezpečený, tak si takovou situaci vlastně nepřipouští. Takže já si pamatuju, ještě než jsme znali dobrého anděla, dokonce i když jsme se s ním seznamovali, tak mně nepřišlo na mysl, že by někdo mohl mít málo peněz, protože má v rodině někoho onkologicky nemocného. To by mě vlastně jako vůbec nenapadlo. Protože vlastně těch peněz jakoby je dost, těch zdrojů je dost. I mimochodem i organizačních samozřejmě a dalších kontakty, to všecko jako lidi mají. Takže a mimochodem existuje něco, co se jmenuje World Giving Index. Už jsem se na něj rok, dva nekoukal. A tam se měří tři komponenty a jedna z nich je právě pravidelná finanční pomoc nějaké organizaci. A tam není de facto jako skoro žádná korelace s bohatstvím té společnosti.
Jak by se ta zkušenost dala předat tím zajištěným lidem, aby si to dokázali představit a aby třeba tu a tam pomohli?
Já myslím, že to probíhá. Třeba tak, že si teď tady povídáme a i samozřejmě my dostáváme průběžně inspiraci od dalších podnikatelů nebo lidí, kteří zkrátka někomu pomáhají. Jo, ale podle mě nejlíp se to předává příkladem. Za to nebude moc osobní, ale myslím, že to bude dobře ilustrovat to, co chci říct. My jsme dneska ráno jeli s klukama do školy na kole, což teď děláme, když je teplo. A já jsem si všiml, že už nějakou dobu míjíme dva bezdomovce, který spěje v podstatě na kraji parku a tou dobou už jsou vlastně zhůru. No a tak já jsem si konečně dneska vzpomněl, protože jsem na to parka myslel, vzal jsem dva pomeranče, jeli jsme kolem nich, Filip to vez, já jsem to vyndal z batohu a teď jsem jim to dal. Říkám, tady máte snídaní a ta paní říkala, kam jedete, a my říkám, jdeme do školy. A tak jsme si trošku povídali a pak jsme frčeli dál. A samozřejmě to je ta cesta, jak to naučit ty kluky. Takže já jim nebudu jako říkat, že jako pomáhání je důležitý a že by člověk měl být filantrop a tak. Ale já si myslím, že když to vidějí, já jsem si jistý, že tohle si budu pamatovat pořád. Takže to mělo jako dvojitý efekt, jak na ty lidi, kteří tam byli. Nejenom ten pomeranč, ale že s nima někdo mluví. Protože jsem si uvědomil, že řada z nás se těch lidí buď štítí, nebo trochu bojí. A naopak to, co oni potřebují, je i ten sociální kontakt s náma. S někým mluvit a připadat si jako lidi, že mě popřejete dobrý ráno, když je zrovna ráno. Takže já si myslím, že vlastně jediný způsob, jak ovlivňovat ostatní lidi kolem sebe, je příkladem. Jiná cesta neexistuje ani nefunguje.
Takže nechodíte v podnikatelských kruzích a neříkáte pomáhejte dál.
Moc ne. A paradoxně i poměrně málo mluvím na téma, jak jsme vybudovali firmu, na téma leadership, vedení. Já si myslím, že to je, že líp se cítím v tom ty věci dělat.
A co si myslíte o tom, když se nějaký člověk rozhodne pomoci třeba ve velkém, jako z podnikatelské sféry, zajištěný člověk, tak má o tom pak dát vědět světu, nebo naopak si to nechat pro sebe? Protože když to o tom dá vědět, tak mnohdy mu je to vyčítáno, on to dělá pro PR, on se chce zviditelnit. A no. Když ne, tak mu vyčítáno, že neinspiruje ostatní, že jakoby mohl naopak. Jak se díváte na tohle dilema?
Já myslím, že to je každého osobní věc. Určitě ta vyšší forma, chcete-li, je někomu pomoct a nikdo jiný to nemusí vědět. To je určitě kvalitativně jemnější způsob. V některých případech to je nezbytný. De facto u jakékoliv nadace je důležité, aby za tou nadací nebo vedle té nadace stála nějaká osobnost, se kterou se ti lidé mohou identifikovat, které věří, kromě té nadace jako takové. Ale to, že se rozhodne někdo bohatý nebo méně bohatý někomu přispět, tak já myslím, že není potřeba o tom říkat. Může a nemusí. A mimochodem, pokud my kritizujeme lidi, kteří někomu pomohli a dali o tom vědět a podezíráme je z toho, že pomáhají proto, aby se o tom vědělo, tak to vypovídá o nás, ne o nich. Protože jak se říká anglicky, pak to česky můžeme zkusit taky přeložit, what Peter speaks of Peter, not of Paul.
Jasně.
To, co říkáme o druhých, mluví o nás, ne o těch druhých lidech. Nebo mnohem víc o nás, než o těch druhých lidech. Takže já bych ostatní jako, neposuzoval. Někdo dá, pomůže a mlčí, a je to v pořádku. A někdo dá, pomůže a hodně se o tom mluví a píše a je to vlastně taky v pořádku. Mimo jiné díky tomu, že třeba ostatní můžou získat nějakou inspiraci.
Co byste chtěl, aby po vás zůstalo? Jak byste chtěl, abyste se pamatován? Jako Petr Sýkora, úspěšný podnikatel, zakladatel prostě firmy, kterou koupil americký gigant, nebo Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl, ten, který pomohl spoustě lidem?
Já myslím, že nemusí zůstat paradoxně vůbec nic. Já jsem rád, když se ty věci hýbou, když jsem tady. A nemusí si mě jako nikdo moc pamatovat.
Říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuju.